Goeiemôre, geliefdes in die Here. Ons begin vanoggend deur te lees uit Psalm 8. Psalm 8, ek lees die hele Psalm. Vir die koorleier, met musiek, 'n Psalm van Dawid. Here, ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Hoe glansryk alles wat U in die hemelruim geplaas het. Kinders en sygelinge besing die magtige werk wat U tot stand gebring het. So word U teenstanders, die vyande en die wraakgieriges, tot swye gebring. As ek die hemel aanskou, die werk van die vingers, die maan en die sterre, waarin U 'n plek gegee het, wat is die mens dan, dat U aan hom dink? Die mensekind, dat U na hom omsien? U het hom net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak en hom met aansien en eer gekroon. U laat hom heers oor die werk van u hande. U het alles aan hom onderwerp. Skape en beeste, alles. Selfs die diere in die veld, die voëls in die lug, die visse in die see wat die oseane deurkruis. Here, ons Here, hoe wonderbaar is u naam oor die hele aarde. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is. Here, ons wil het saam met Dawid uitroep. Here, ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Ja, Here, ons wil saam met Dawid in verwondering staan voor U grootheid. Ons wil saam met hom staan, Here, in verwondering voor die grootheid van U skepingswerk. Kyk na die hemel, en ons sien die son en die maan en die miljoene sterre. En U het dit alles daar gestel. Is alles U werk. So waar so, Here, dat selfs kinders in verwondering kan staan daaroor. En selfs U vyande moet, as hulle met integriteit optree, erken. U werk is groot. En Here, as ons hieroor dink, dan is die vraag voorwaar. En vergelyk nie hiermee, wat is die mens? Here, en dan antwoord Dawid, en hy skryf verstommende dinge oor die mens. En dan kom die Hebreërs skrywer en hy haal dit aan, en hy onderstreep dit. Daar die unieke rol wat U aan die mens gegee het. Daar die groot verantwoordelikheid wat U aan die mens gegee het, om te heers oor letterlik alles. En Here, dit is wat ons vandag wil oordink. Sal U ons hier naby wees? Sal U ons help om dit te deurgrond, om dit te verstaan? Sal U ons hierdeur aanspoor, Here, om hierdie rol wat U vir ons gegee het, met groot verantwoordelikheid na te kom? Tot U eer. Ag, seën ons nou, Here. Ons vra dit om Christus wil. Amen. Geliefdes, ons lees vandag uit Hebreërs hoofstuk 2. Ons begin by vers 5 en ons lees tot by vers 13. Hebreërs 2 vers 5 tot 13. Dit is nie aan engele dat hy die toekomstige wêreld waarvan ons praat, onderwerp het nie. Inteendeel, iemand het ergens getuig en gesê, wat is 'n mens dat U aan hom dink? 'N mensekind dat U na hom omsien? U het hom 'n kort tydjie minder as die engele gemaak. U het hom met heerlikheid en eer gekroon. U het alles aan hom onderwerp. By die onderwerping van alle dinge aan die mens is niks uitgesluit nie. Alles is aan hom onderwerp. Nou sien ons nog nie dat alle dinge reeds aan die mens onderwerp is nie. Maar ons sien Jesus met eer en heerlikheid gekroon op grond van sy lyding en dood. Hy is 'n kort tydjie minder gemaak as die engele, sodat hy deur die genade van God vir almal sou sterwe. God, ter wille van wie alles bestaan en deur wie alles ontstaan het, wou baie as sy kinders tot heerlikheid lei. En daarom was dit reg dat hy hulle leidsman tot die verlossing deur leiding heen tot volmaaktheid sou bring. Hy wat heilig maak, sowel as die mense wat geheilig word, is allemaal uit een vader. Om hierdie rede is Jesus nie skaam om hulle sy broers te noem nie. Hy sê toch, ek sal u naam aan my broers bekend maak. In die samenkomst van die gemeente sal ek u lof besing. Ook sê hy, ek sal altyd op hom vertrou. En verder, hier is ek, met die kinders wat God my gegee het. Ons lees tot daar. Geliefdes, laatst ek het ons na Hebreërs 2 verse 1 tot 4 gekyk. Daardie verse is daar 'n ernstige en 'n dringende oproep aan gelowiges, dat hulle soveel kragtiger moet vasgryp aan dit wat hulle gehoor het. Wat is dit wat hulle gehoor het? Wel is daar die groot waarhede oor die verhewendheid van die Seun, soos wat het in Hebreërs 1 beskryf is, en soos wat het uitwerk in die groot saligheid wat vir gelowiges voorberei is. Ons na 5 redes gekyk waarom hierdie oproep so dringend was. Ons het gesien dit was dringend, want hier is 'n groot saligheid ter sprake. Ons gesien dit is dringend, want hierdie groot saligheid wys hoe groot God is wat dit bewerk. Ons het gesien dit is dringend, want dit sal voorkom dat ons nie wegdryf van die saligheid af nie. Ons het gesien dit is dringend, want die woord wat die Seun verkondig is oor hierdie groot saligheid is bindend. En ons het gesê dit is dringend, want hierdie groot saligheid staan absoluut vas. Die profete daarvan getuig, die Seun daarvan getuig, die Heilige Gees daarvan getuig, die apostels daarvan getuig, en God daarvan getuig, deur tekens, wonders, kragtige dade en gawes van die Heilige Gees. Vandag staan ons nou stil by Hebreërs 2, vanaf vers 5 tot by vers 13. Ek wil hierdie gedeelte oordink onder die tema, die Seun is ons leidsman tot ons verlossing. Dis hoe hy beskryf word in vers 10, tweede gedeelte van vers 10, en daarom was dit reg, dat hy hulle leidsman tot die verlossing, die leiding heen tot volmaaktheid sou bring. Die Seun is ons leidsman tot verlossing. Die ou vertaling beskryf hom as die bewerker van ons verlossing. Die NIV beskryf hom as die pioneer of our salvation. Die ESV sê hy is die founder van ons verlossing. Nou, soos wat ons laas week gesien het, was verse 1 tot 4 van hoofstuk 2 'n onderbreking van die argument waarmee die skrywer besig was in Hebreërs 1. En daardie argument word nou voortgesit hier vanaf vers 5 in hoofstuk 2. Jy sal sien dat in die ou vertaling begin vers 5 met die woordjie want. Onthou nou wat het ons in vers 14 van hoofstuk 1 gelees. Is hulle dan nie allemaal geeste in diens van God, wat hy uitstuur om dit te dien wat die saligheid gaan beerf nie? Hier het ons geleer dat die engele dienende geeste is, wat deur God uitgestuur word, om diegene wat die saligheid gaan beerf, om hulle te dien. Die punt is dus nou, hier in hoofstuk 2 vers 5, die volgende. Die engele is geeste wat deur God gestuur word, om die gelowiges te dien, dis wat vers 14 ons geleer in hoofstuk 1, want, dit is nie aan engele, wat God die toekomstige wêreld onderwerp het nie. Sê vers 5. Nou is het twee weke terug ook die opmerking gemaak. Die feit dat die engele dienende geeste is, beteken dat hulle nie heersende geeste is nie. En dit is wat vers 5 nou onderstreep. Dit gaan nie die engele wees, wat oor die toekomstige wêreld gaan heers nie. Nou in vers 5 tot 13 antisipeer die Hebreërskrywer 'n moontlike beswaar wat deur die Jode of deur sy lesers geopper kon word. Hulle sou die volgende kon redeneer. Hulle sou kon sê: "Goed, ons hoor. Ons hoor die seun is meer verhewe as die engele. Ons hoor ook dat eventueel die gelowige selfs meer verhewe sal wees as die engele, want die engele dien hulle as die gelowiges. Maar op die oomblik is daar 'n sekere sin waarin die engele tog meer verhewe is as die mense. Die engele is byvoorbeeld onsterflik. Hulle is sonder sonde." Nou, as Hebreërs 1 nou redeneer, die seun het mens geword, beteken die feit dat hy mens geword het dan nie, dat hy ook minder verhewe geword het as die engele nie? Immers, hy het nie net mens geword nie, hy het boonop nog gesterf ook, iets wat die engele nie doen nie. Is dit werklik so, dat die seun meer verhewe is as die engele? Hef sy vernedering, toe hy mens geword het, nie sy verhewendheid op nie? En die doel met verse 5 tot 13 is, om aan te toon, dat dit nie die geval is nie. Nou, ek wil graag die gedeelte op die volgende manier hanteer. Ek wil eers deur die verse werk, soos wat hulle hier vir ons opgeskryf is, om sodoende te verseker dat ons allemaal vertroud is met die inhoud van die verse, en daarna wil ek kortliks terugstaan, om seker te maak, ons verstaan die redenasie van die skrywer. So kom ons begin met vers 5. Vers 5 sê, dit is nie aan engele dat hy die toekomstige wêreld waarvan ons praat, onderwerp het nie. Soos wat ons nou reeds gesien het, is die punt van die vers, dat die engele dienende geeste is, en nie heersende geeste nie. Selfs in die toekoms, gaan daar nooit 'n punt wees, waar die engele gaan heers nie. Die wêreld gaan nooit aan hulle onderwerp word nie. Nee, hulle is geeste wat dien, en dit is wat hulle altyd sal bly. Kom ons besin net vir 'n oomblik oor die term wat hier gebruik word, die toekomstige wêreld. Wat beteken dit? Nou, kommentatore is het redelik eens, dat dit verwys na die toekoms, wanneer die gelowiges die saligheid gaan beerwe, soos wat vers 14 hoofstuk 1 vir ons sê. Met ander woorde, dit verwys na die nuwe hemel en aarde, oftewel na die hemelse Jerusalem. Dit verwys ten minste daarna. Maar kommentatore redeneer egter ook, dat dit waarskynlik meer insluit as dit. Dat dit ook kan verwys na die feit dat gelowiges nou al reeds, voor daardie tyd aanbreek, dat hulle nou al reeds iets beleef van wat hulle dan gaan beleef. Gelowiges groei al reeds in heiligheid, op pad na daardie finale heerlikheid toe. Gelowiges beleef nou al reeds iets van die vreugde van hulle verlossing. Hulle bring al reeds lof en eer aan die Here daarvoor, reeds in hierdie lewe. Nou, hoe dit ook al sê, die punt is, dat engele nie nou nie, ook nie op pad na die nuwe hemel en aarde nie, en ook nie in die nuwe hemel en aarde gaan heers nie. Vers 6 begin met die woordjie inteendeel in die nuwe vertaling of maar in die ou vertaling. Die volgende paar verse gaan vir ons vertel wie gaan wel heers, as dit dan nie die engele is nie. Vers 6 sê, iemand het ergens getuig. Inteendeel, iemand het ergens getuig. Nou, dit beteken nie dat ons nie weet wie dit is wat getuig het nie. Kom ons lees net wat dit is wat daardie persoon getuig het. Vers 6. Tweede gedeelte. Die persoon het getuig, wat is 'n mens? Dat jy aan hom dink. 'N mensekind dat jy na hom omsien. U het hom 'n kort tydjie minder as die engele gemaak. U het hom met heerlikheid en eer gekroon. U het alles aan hom onderwerp. Ek vertrou dit is duidelik wie dit is wat getuig het. Hierdie aanhaling, of hierdie vers, is 'n aanhaling uit Psalm 8. Psalm 8, verse 5 tot 7. Psalm 8 is 'n psalm wat deur Dawid geskryf is. Die iemand wat ergens getuig, volgens Hebreërs, is Dawid, wat in Psalm 8 getuig het. Kom ons kyk kortliks na Psalm 8. Vers 2 van Psalm 8 lees ons, Heere ons Heere, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Vers 10 sluit die Psalm af met precies dieselfde woorde. Heere ons Heere, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Dit is duidelik, dat Dawid in verwondering is voor die Heere. Hy is onder die indruk van hoe wonderbaar of hoe heerlik die naam van die Heere is. Hy is in verwondering oor die heerlikheid van die Heere, omdat hy na die skepping kyk. Ons kyk vers 2. Heere ons Heere, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Hoe glansryk alles wat U in die hemelruim geplaas het. Kinders en suigelinge besing die magtige werk wat U tot stand gebring het. So word U teestanders, die vyande en die wraakgieriges tot swye gebring. As ek U hemel aanskou, die werk van U vingers, die maan en die sterre waarin U 'n plek gegee het, wat is die mens dan? Dawid is in verwondering, as hy na die skepping kyk. Hy erken, die skepping is die Here se, want die Here het dit gemaak. Hy staan in verwondering voor die hemelruim, met die maan en miljoene sterre, en tog het elke ster sy plek, die plek wat die Here vir hom gegee. Dawid verwonder hom daaroor, dat selfs kinders en suigelinge in verwondering hieroor is, en dat selfs die vyande van die Here tot stilswye gedwing word, as hulle hoegenaamd maar enige integriteit het. Want al wil hulle dit nie erken nie, is die werk van die Here in die skepping absoluut verstommend. En dan kom verse 5 tot 7, in Psalm 8, en dit is die verse wat in Hebreërs 2 aangehaal word. Wat is die mens dan, dat jy aan hom dink? Die mense kan dat jy na hom omsien. Jy het hom net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak, en hom met aansien en eer gekroon. Jy laat hom heers oor die werk van die hande. Jy het alles aan hom onderwerp. Is Dawid so onder die indruk is van die heerlikheid van skepping, en dis ook oor die heerlikheid van God, dan vra hy, in vergelyking hiermee, wat is die mens? In vergelyking met die grootheid van die heelal, lyk die mens so nietig en klein, so weglaatbaar klein. En nou kom die verstommende. Al is die mens oënskynlik so klein en nietig, sê vers 5, wat is die mens dat jy aan hom dink? Al is die mens so klein, God dink aan hom. Vers 5 gaan verder, wat is die mens, se kind, dat jy na hom omsien? Nie net dink God aan die mens nie, God sien om na die mens. Die NIV sê, God sorg vir die mens. Hy gaan verder, in vers 6, U het hom net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak. Sien, nie net dink God aan die mens en sien om na die mens nie. Nee, God het die mens net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak. Nou hierdie uitdrukking, hemelse wese, word in Hebreërs vertaal met engele. U het hom net 'n bietjie minder as die engele gemaak. Hierdie bietjie minder kan of beteken, hulle is 'n bietjie laer, van 'n bietjie laer rang, of dit kan beteken, hulle is vir 'n tydjie, vir 'n kort periode, minder as die engele. Kan ons dit so saamvat? Nie net dink God aan die mens nie, nie net sien God na die mens om nie, God het boonop die mens net vir 'n kort tydjie bietjie minder verhewe gemaak as die engele. En dan gaan hy verder en sê, maar dit is nog nie al nie. En God het hom nog boonop met aansien en eer gekroon. Dit gaan nog verder. God het hierdie oënskynlik nietige mens met aansien en eer, of die ou vertaling sê, met eer en heerlikheid gekroon. En dan, u laat hom heers oor die werk van die hande. U het alles aan hom onderwerp. God laat hierdie oënskynlik nietige mens heers oor sy werk. God onderwerp alles aan die mens. Vers 7, u laat hom heers oor die werk van u hande. U het alles aan hom onderwerp. Skape en beeste, alles. Selfs die diere in die veld. Die voëls in die lug en die vis in die see wat die oseane deurkruis. Alles. Hebreërs 2 vers 8 voeg by, niks is uitgesluit nie. Alles is aan die mens onderwerp. Sien jy die punt van die Hebreërs skrywer? Dis nie die engele wat heers nie. Nee, dis die mens. Dit is die mens wat tydens die skepping geskape is na God se beeld. In Genesis 1 vers 26 lees ons, God het die mens na sy beeld geskape, sodat hy kan heers. Dit was God se bedoeling van die begin af, dat die mens moet heers oor hierdie wêreld, oor alles. Dis hoekom hy na God se beeld geskape is, sodat hy kan heers. Hy is die kroon van die skepping, nie die engele nie. Maar nou is daar echter een probleem. En dit is die probleem wat in Hebreërs 2 vers 8, die tweede gedeelte van die vers, gesê word. Nou sien ons nog nie dat alle dinge reeds aan die mens onderwerp is nie. Die probleem is, ja die mens heers oor alles, maar ons sien dit nie. Ons sien nie dat alles aan die mens onderwerp is nie. Ons sien nie dat die mens oor alles heers nie. Ek meen, kyk maar rondom jou, jy sien dit oorals. In Suid-Afrika is ons maar te bewus van die gevolge van 'n gebrek aan dienslewering. Plaaslike owerhede moet heers. Maar hulle kom nie hulle verantwoordelikhede na nie. En die resultaat is gebrekkige voorsiening van water, elektrisiteit, sanitasie, noem maar op. Maar het strek verder. As dit waar is dat die mens heers, hoekom is daar soveel uitbuiting wat plaasvind? Uitbuiting van medemense, uitbuiting van armes, uitbuiting van siekes, van ou mense, uitbuiting van natuurlike hulpbronne. Ons sien net eenvoudig nie dat die mens oor alles in die skepping heers nie. Ons sien ook nie dat die mens oor die verwikkelinge en die geskiedenis heers nie. Kyk maar net wat op die oomblik in Oekraïne gebeur. Dit lyk eerder of sonde heers. Dit lyk of die Satan heers. Trouwens, hoe rein dit dat die mens oor alles heers en tog sterf alle mense? Beteken dit nie dat die Jood, dat die dood oor die mense heers nie? Heers die mense regtig? Ons sien dit nie. En dan kom vers 9, met die belangrike perspektief. Vers 9, maar, ons sien Jesus. Maar ons sien Jesus. Let op, hier word pertinent gesê, ons sien Jesus. Jesus is die naam wat aan die Seun gegee is toe hy as mens gebore is. Ons moet dus spesifiek sy mensheid hier raak sien. Natuurlik is Jesus ook die saligmaker. Die punt van die skrywer is dus, alhoewel ons nie raak sien dat die mens oor alles heers nie, sien ons wel 'n ander mens. Dit is die mens Jesus, die saligmaker. Dit is daar die mens wat die skrywer in Hebreërs 1 beskryf het, wat so verhewe is. Toe hy mens geword het, het hy homself egter verneder. Want hy was van tevore, en hy was nog altyd God. Hy het hom egter verneder, sodat hy aarde kon kom. En hier op aarde het hy hom geassosieer met die mense. Hy het hier gelyk geword met die mense. Die feit dat hy aan die ander mense gelyk geword het, en siende dat hierdie ander mense vir 'n kort tydjie minder as die engele gemaak is, beteken dus noodwendig dat hy, die Seun, die mens wat toegekom het, dat hy ook vir 'n kort tydjie minder as die engele gemaak moes word. Want dis wat vers 9 ons leer, kom ons lees dit. Maar ons sien Jesus met eer en heerlikheid gekroon op grond van sy lyding en dood. Hy is 'n kort tydjie minder gemaak as die engele, sodat hy deur die genade van God vir almal sy sterwe. Hy het homself verneder en vir 'n kort tydjie selfs minder as die engele geword, want hy het gelyk aan die mense geword. Maar nou kan jy vra, wat was die drijfveer agter sy koms na die aarde toe as 'n mens? Wel, ons het daarvan gelees in Psalm 8. Ons het gesien, God dink aan die mens. Ons het gesien, God sien om na die mens. Ons lees weer vers 9. Maar ons sien Jesus met eer en heerlikheid gekroon, op grond van sy lyding en dood. Hy is 'n kort tydjie minder gemaak as die engele, sodat hy deur die genade van God vir almal sou sterf. Die drijfveer hierachter is, God bewys genade aan die mens. As gevolg van die mens se sondigheid, en dis sy onvermoë om effektief te heers, stuur God uit genade die Seun, maar hy stuur hom as mens. Dit beteken, hy word vir tydjie minder heerlik, selfs minder heerlik as die engele, maar hy kom met die doel om te ly en te sterf. En ons weet, hy het gely. Hy het selfs gesterf, terwyl hy hier op aarde was. Maar wat was die resultaat daarvan? Vers 9, waar ons sien Jesus met eer en heerlikheid gekroon op grond van sy lyding en dood. Ons sien, die resultaat daarvan was, dat hy met eer en heerlikheid gekroon is. En hy op Psalm 8, daar het ons gelees, die mens is met eer en heerlikheid gekroon. En ons het gesê, ja maar ons sien dit nie. Wat vers 9 vir ons sê is, ja, dit mag so wees, maar sien dan die ander mens as verteenwoordigende mens, deur die genade van God het hy mens geword, vir 'n kort tydjie minder as die engele, om te ly en self te sterf, en op grond van sy lyde en sterwe is hy nou met eer en heerlikheid gekroon. En soos wat ons al uit Hebreërs 1 gesien het, hy sit nou aan die regterhand van die Vader in heerlikheid en hy heers. Hy heers oor alles. Hy doen dit effektief. Soos wat God se doel met die mens was van die begin af. Maar wat die sondige mens nie tans effektief doen nie. Maar hy sit in 'n posisie van gesag en hy heers. Maar onthou, hy is die mens, Jesus. Dit bring ons by vers 10. God, terwille van wie alles bestaan, en deur wie alles ontstaan het, wou baie as sy kinders tot heerlikheid lei, en daarom was dit reg, dat hy hulle leidsman tot die verlossing, deur leiding heen, tot volmaaktheid sou bring. Nou hierdie is 'n verstommende vers. Ons lees, God is die skepper, natuurlik is God die skepper, hy is die skepper van alles, alles het dus deur hom ontstaan. Maar, ons lees ook, hy het die skepping geskep vir sy doel, vir homself. Alles bestaan en is geskep ter wille van hom. Wat is dit wat God in en met die skepping wou bereik? Vers 10 sê, God ter wille van wie alles bestaan en deur wie alles ontstaan het, wou baie as sy kinders tot heerlikheid lei. Dis die doel. Hy wou baie as sy kinders tot heerlikheid lei. Nou kan ons begin verstaan hoekom die mens die kroon van die skepping is. Die skepping is daar sodat hy baie mense tot heerlikheid kan lei. Dis hoekom die mens na God se beeld geskaap is, want God is heerlik en hy wil baie mense na heerlikheid lei. As hulle effektief oor sy heerlike skepping kan heers, sal God se doel met alles bereik wees. Maar omdat die mens dit nie effektief doen nie, daarom het hy iemand gestuur om hulle te help. Maar wie is daar die iemand? Vers 10 sê, God wou baie as sy kinders tot heerlikheid lei, en daarom was dit reg dat hy hulle leidsman tot die verlossing, deur leiding heen tot volmaaktheid sou bring. Wie is daar die iemand wat hy gestuur het? Daar die iemand is hulle leidsman. Hulle leidsman tot verlossing. Dit is die seun wat mens geword het. Hy is hulle leidsman. Dit is die ene wie sê, hy is hulle pionier. Hy is die een wat die pad vir hulle oop veg, sodat hulle agter hom kan aankom. Hy loop voor, hy neem die leiding, hy is die leidsman. Hy bewerk die verlossing. En dan kan die ander mense hom volg. As leidsman strei hy die pad oop. En daarna gaan sit hy in heerlikheid aan die regterhand van die Vader, vanwaar hy oor alles heers. Sy volgelinge kan hom dan volg en ook in heerlikheid eindig en saam met hom heers. Soos wat God se doel in Genesis 1 alreeds bekend gemaak is. En soos wat ons in Openbaring 3 vers 21 lees, dit eventueel sal realiseer. Ons lees in Openbaring 3 vers 21, elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek saam met my op my troon laat sit, net soos ek ook die oorwinning behaal het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Deur leiding heen het hy die leidsman geword, wat hulle lei tot verlossing. Dit het daarin geëindig dat hy in heerlikheid sit en heers, en eventueel sal hulle saam met hom heers. Maar let op, God het die leidsman na die verlossing deur leiding heen gebring by volmaaktheid. Beteken dit dat die seun voor sy menswording, voor sy leiding, nie volmaak was nie? Natuurlik nie. Hy was immers nog altyd God, en by God is daar geen sonde nie. En wat er opsig het sy leiding dan aanleiding gegee daartoe dat hy volmaak geword het? Wel, daar is 'n paar maniere waarop ons hierna kan kyk. Een is byvoorbeeld, hy het sy volmaaktheid gedemonstreer tydens sy leiding, deur dat hy volmaak gehoorsaam was aan die wil van sy Vader, selfs tot in die dood. En dit beteken nie dat hy voor sy leiding nie gehoorsaam was aan die wil van sy Vader nie, maar dit was tydens sy leiding dat hy gedemonstreer het dat hy gehoorsaam is, self tot in die dood toe. Ons kan ook daaroor dink, hy het deur sy lyding gedemonstreer dat hy hom volmaak geassosieer het met die mense vir wie hy gelei het. Dit beteken nie dat hy hom nie alreeds met hulle geassosieer het voor sy lyding nie. Dit beteken net tydens sy lyding het hy dit gedemonstreer, het dit sigbaar en duidelik geword. Miskien is die belangrikste ding wat ons hierin moet raak sien die volgende. Dit is deur sy lyding dat hy die volmaakte verlosser geword het. Deur dat hy die volmaakte prys betaal het. Voor sy lyding was dit die plan dat hy die volmaakte verlosser sou word. Maar deur sy lyding het dit realiteit geword. Deur sy lyding het hy die volmaakte verlosser geword. Dit bring ons by verse 11 tot 13. In verse 11 tot 13 leer ons wat die resultaat is van die werk van ons leidsman. Vers 11. Hy wat heilig maak, sowel as die mense wat geheilig word, is allemaal uit een vader. Die vers leer dat die een wat heilig maak, dit is natuurlijk die seun, die leidsman, sowel as die mense wat geheilig word, dit is natuurlijk die gelowiges, die mense wat hulle vertrouwe in hom stel as hulle leidsman, hulle is allemaal uit een vader, sê die nuwe vertaling. Verskillende vertalings vertaal dit verskillend. Die ou vertaling, direkte Afrikaanse vertaling sê, hulle is allemaal uit een. Die NIV sê, hulle is of the same family. Die ESV, they have one source. Ek geloof die beginsel is duidelik. Die leidsman en die wat hy lei, is een. Onthou jy die gebed van die leidsman op die vooraand van sy lyding, op die vooraand van sy sterwe. In Johannes 17 vers 20 lees ons dat hy bid. Hy het gesê, ek bid egter nie net vir hulle nie, ek bid nie net vir die disippels nie, maar ook vir die wat deur hulle tot woorde tot geloof in my sal kom, die wat hy gaan lei tot saligheid. Hy bid ook vir hulle. Ek bid dat hulle allemaal een mag wees. Net soos u, Vader, in my is, en ek in u, dat hulle ook in ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Die heerlikheid wat u my gegee het, het ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is, ek en hulle, u en my, sodat hulle volkome een kan wees, sodat die wêreld kan weet dat u my gestuur het en hulle lief het, net soos u my lief het. Hy het gebid dat al hierdie mense een mag wees, dat hierdie mense een kan wees, selfs met hom en sy vader, volkome een in heerlikheid. Vers 11 hoef by, om hierdie rede is Jesus nie skaam om hulle sy broers te noem nie. Hy is nie skaam om hulle sy broers te noem nie. Trouwens in vers 10 het ons al gelees dat hulle, dat God hulle as sy kinders tot heerlikheid wil lei. Hierdie leidsman lei die kinders van sy vader, hy lei sy broers. Ek kan sien, hoe kom die NIV sê, hulle is allemaal uit een familie. In vers 12 kry ons weer een aanhaling. Hy sê toch, ek sal u naam aan my broers bekend maak, in die samenkomst van die gemeente sal ek u lof besing. Hierdie aanhaling is uit Psalm 22 vers 23. Nou Psalm 22 is natuurlijk weer eens een messiaanse psalm. In hierdie psalm lees ons van die worsteling van die Messias, van die leidsman, worsteling as mens in sy lyding. Ons lees byvoorbeeld in vers 2 dat hy uitroep, my God, waarom het u my verlaat? Of in vers 19 lees ons dat hulle sy klere onder mekaar verdeel het en looikies getrek het oor sy mantel. Hy worstel dus in hierdie psalm voortdurend met die Here oor sy lyding. En dan kom hy in vers 23 en sê, ek wil u naam aan my broers vertel in die vergadering u prys. En dis hoe hy dit gedoen het. Sodat hy sy vader kan prys en sy broers van sy vader kan vertel. Vers 13 volg dit op met twee aanhalings uit Jesaja 8, vers 17 en 18. Ook sê hy, ek sal altyd op hom vertrou. En verder, hier is ek met die kinders wat God my gegee het. Die inhoud is soortgelyk aan die aanhaling van vers 12. Hy die leidsman onderneem om steeds op die Vader te vertrou en hy is een met die kinders van God. Griepsis is die inhoud van verse 5 tot 13. Kom ons staan nou terug en ons dink oor die argument van die Hebreërs skrywer. Ons het aan die begin gesien, die skrywer spreek een moontlike argument of een moontlike vraag aan in hierdie verse. Die vraag is, al is dit duidelik uit Hebreërs 1, dat die Seun verhewe is bo die engele, is dit nie ook so, dat as hy werklik mens geword het, dan moet dit impliseer dat hy minder as die engele moet wees nie. Immers is mense tans minder as die engele. En die antwoord hierop is die volgende. Ja, die Seun is verhewe bo die engele. Ja, dit is so dat hy mens geword het. Ja, dit is so, hy het volkome mens geword. Hy het heeltemal mens geword. En soos wat die mense tans minder as die engele is, so is dit waar dat hy ook as minder as die engele geword het. Maar net vir 'n kort tydjie. Na sy lyding is hy weer verhoog, is hy met eer en heerlikheid gekroon, en sedertdien is hy weer meer verhewe as die engele. Maar kom ons staan nog verder terug, en ons probeer die prentjie verstaan, wat uit hierdie verse na vore kom. In die begin het God geskep. Hy het alles geskep. Letterlik, alles. Hy het deur sy Seun geskep. Maar, hy het alles vir homself geskep. Hy het geskep met die doel dat hy in hierdie skepping baie as sy kinders tot heerlikheid kan lei. Dis hoekom die mens die kroon van Godse skepping is. Want God het 'n spesifieke doel wat hy met hulle wou bereik. Hy wil hulle as sy kinders na heerlikheid lei. Dit was die verhewe doel wat hy met mense gehad het van die begin af. Hy het hulle na sy beeld geskape, sodat hulle sy heerlikheid kan weerspieël. Daarom het hy hulle met eer en heerlikheid gekroon. Hy het nie hierdie verhewe doel met die engele gehad nie. Alhoewel hulle indrukwekkende wesens was, was God se doel met die mense dat hulle meer verhewe sal eindig as die engele. Ja, hulle was aanvanklik minder heerlik as die engele, maar die engele was daar om hulle te dien. En God se einddoel is dat die mense meer verhewe sal eindig as die engele. Die probleem is dat die mense nie God se doel nagejaag het nie. Hulle wou eerder self soos God gewees het. Hulle het agter die duiwel aangeloop in plaas van agter God aan. Hulle het God se heerlike skepping misbruik en ook hulle heerlike posisie in die skepping misbruik. Maar God is genadig. Hy adresseer die situasie deurdat hy sy seun stuur as mens. Hy stuur hom na hierdie aarde toe. Sy seun word volkome mens. Vir 'n kort tydjie is hy selfs minder as die engele. Maar hy kom met 'n doel. Hy kom om te lei in die plek van die sondaar mense wat God se doel met hulle mis. Hy leef gehoorsaam. Hy is gehoorsaam tot in die dood. Hy sterf. So word hy deur sy lyding heen die volmaakte verlosser. Hy is volmaak gehoorsaam aan sy Vader se wil. Hy is 'n volmaakte mens. En hy bring die volmaakte offer. Omdat hy dit gedoen het, op grond van sy lyde en sterwe, word hy met eer en heerlikheid gekroon. Soos die mense met eer en heerlikheid gekroon is. Sy heerlikheid is dieselfde heerlikheid wat hy by die Vader gehad het voor sy koms na die aarde toe. Maar nou ontvang hy dit as God en as mens. Omdat hy met hierdie eer en heerlikheid gekroon is, word hy verhoog tot aan die regterhand van die Vader, waar hy op die troon sit en heers. Hy sit daar, ja as God, maar ook as mens. Dit was die mens wat God aangestel het om te heers oor alles in sy skepping. Nou is daar die mens Jesus op die troon en hy heers oor alles. Hy het hierdie pad oopgeveg deur sy lyding heen, deur daardie worsteling waarvan ons geleer het, wat hy as mens tydens sy lyding ervaar het, totdat hy verhoog is en heers. In die proses het hy die pad oopgeveg vir sy broers, soos sy ouer broer, wat sy jong vir sy jonger broer die pad oopveg. Hy is sy broers, sy leidsman, hy is hulle pionier. Hy het hom so vereenselwig met hulle, dat al is hy God, hy nie skaam is om hulle sy broers te noem nie. Hulle is nou ook kinders van sy Vader. En eendag gaan hy terugkom. En dan gaan hy hulle kom haal. Dan gaan hulle ook deel in daardie heerlikheid wat hy het. Onthou, hulle is ook met eer en heerlikheid gekroon. Dan gaan hulle saam met hom op die troon sit, in heerlikheid, soos wat God se wil was, reg van die begin van die skepping af. Dan gaan hulle ook meer verhewe wees as die engele, soos wat hulle leidsman alreeds is. Dan is hulle, saam met hulle leidsman en die Vader, een. En hulle heers oor alles. Kan ek jou vraag, staan jy verstom voor die feit dat die leidsman van jou verlossing vir jou die pad oopgeveg het, sodat God sy skepingsdoel met jou kan bereik? Ja, sien jy dat hy reeds hierdie pad oopgeveg het? Sien jy dat hy nou besig is om jou na heiligheid te lei deur sy gees? Is die redelike ding toch sekerlik, dat jy en ek nou alreeds met verantwoordelikheid sal heers. Verantwoordelik sal heers oor jou persoonlike lewe, sal omsien na die lewens van jou medebroers, verantwoordelik sal heers in hierdie skepping, verantwoordelik sal heers waar jy ook al in hierdie wêreld beweeg. As as jou leidsman hom nie skaam om jou sy broer te noem nie, sal jy jou toch sekerlik ook nie skaam om hom jou leidsman te noem nie. Immers, iemand wat heers, is toch iemand wat bereid is om sy staan te staan. Iemand wat standpunt kan inneem. Vir alles hy weet, dat die reg aan sy kant is. Vir alles hy weet, hy die ondersteuning van sy seniors, in hierdie geval, van sy leidsman tot die verlossing. Mag elkeen van ons met vrymoedigheid ons leidsman volg en verantwoordelik heers in die skepping waarin God ons geplaas het, op pad na daardie nuwe skepping toe, waar ons in volmaaktheid sal heers, saam met hom. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Heer, ons wil u naam groot maak, ons wil u loof en prys, vir hierdie heerlike waarhede. Dank die Heere dat ons mense is, en dis kroon van die skepping, dat u wil hê dat ons oor alles moet heers. Dank die Heere dat, al is dit so dat, ons gefaal het in hierdie verwagting wat jy het van ons, dat jy toe in genade opgetree en dat jy jy seun gestuur het as mens, hy volkome mens geword het, saam in die vernedering wat daarmee saamgegaan het, soveel so dat hy selfs vir 'n kort tydjie minder as die engele was, want hy was 'n mens soos ons. Dankie Heere dat hy volmaak was, volmaak gehoorsaam aan die wil, tot in die dood toe. Dankie Heere dat hy die volmaakte offer gebring het, en dat op grond van sy lyding en sy sterwe, sy verhoog, het u hom verhoog, het u hom met eer en heerlikheid gekroon, en hy sit aan die regterhand, en hy heers, en ons mag sien dat hy heers, as ons dan nie sien dat ons as mense heers nie. Maar hy heers as God, maar ook as mens. Dankie Heere dat hy vir ons hierdie baan oopgeveg het. Hy as ons leidsman, ons pionier, wat voorgeloop het. Help ons dan om hom te volg, Heere. Help ons dat ons en sy voetspore sal volg. Dit is nou al reeds, in hierdie lewe, sal heers, verantwoordelik sal heers. Dankie dat ons die vooruitsig het. Eendag sal ons saam met hom, in heerlikheid wees, saam met hom op die troon sit, en oor alles heers. Dankie Heere, dat ons as mense, ons as gelowiges, selfs meer vrewe sal wees as die engele. Verstommend, Heere, ons eer hiervoor. Sal u ons help, Heere, dat ons ons sal toewy, om waardige volgelinge te wees van ons leidsman. Ons vra dit van u, om Christus wil. Amen. Dit is ek sluit af, Hebreërs hoofstuk 13 vers 21. Mag die God julle toerus met alles wat goed is, sodat julle sy wil kan doen. Mag hy deur Jesus Christus in ons tot stand bring wat vir hom aanneemlik is. Aan hom behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.